Në Kosovë vazhdon të përkujtohet atë shtjefe në Gjeqovi në 80 vjetorin e vrasjes nga hordhitë serbe me 14 tetor 1929. Pikrisht me këtë datë në Palatin e Kulturës në Gjakov u mbajt një tribunë letrare organizuar nga Drejtoria e Arsimit e Kulturës dhe Klubi Letrar Gjon Nikol Kazazi, kushtuar kësaj figure poliedrike të kombit. Përveç studiuesve krijuesve, morën pjesë edhe meshtare dashamirë të fjalës së shkruar. Me këtë rast, atë Ndue Kajtazi, duke e vlerësuar figurën atë Shtjefen Gjeqovit, tha se derisa shqiptare do të kenë kujdes për figurat e tyre, të cilit i kanë vënë themelët të shtetësisë e civilizimit, shtetësia dhe civilizimi do të qëndrojnë. Ne, populli shqiptar, kemi shumë figura të mëdha, por Shtjefen Gjeqovi nuk është personalitet vetëm i një kohe, vetëm i një momenti, por është një figurë aq e madhe sa do të qëndrojë me shekuj vepra e tij dhe është aq e gjerë sa ka hapësirë vend për të gjithë ne që të studiojmë tek ai, theksoi frati Ndue Kajtazi. Studiusi Bardhylo Seku, pas i vlerësoi lart personalitetin e Gjeqovit, tha se ndaj kësaj figure u hesht gjatë periudhës komuniste, u hesht edhe fakti se atë Shtjefen Gjeqovi e kishte edhe titullin doktor nderi me të cilin ishte nderuar nga Universiteti i Leipzigut të Gjermanisë. Komtesën time, tha Halil Haxhosaj, e kanë quajtur kulti Gjeqovian, sepse ky kult, tha ai, udhton më se 110 vjet në për të gjitha shtigjet e jetës tonë, të letërsisë, të kulturës, të historisë e të autonomisë me kanunin e Lek Dugagjinit. Pastaj ky kult udhton edhe përmes shtigjeve të qendresës tonë, të folkloristikës, të dhunës mbi ne, të sundimit të egër satrap, të vrasjes e besa, edhe të shfarosjes kolektive kombëtare, tha Haxhosaj, duke shtuar se ky kult fillon që në vitin 1901, kur u botua vepra e parë e atë Shtjefen Gjeqovit, dashunia e atë dheut.